Ανεβαίνουν τα σκαλιά, πάλι οι φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. Έχουν τις μπύρες τους ακόμα αγκαλιά, έξω από την πόρτα μου περνούν.
Πάμε να καλησπερίσουμε την καθηγήτρια, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να είμαι μαζί σας.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας. Πού βρισκόμαστε, κυρία Λινού? Έχουμε πάλι σήμερα 2.500 κρούσματα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τι γίνεται?
Νομίζω ότι αυτό που ανησυχεί είναι η αύξηση στις μονάδες. Τα κρούσματα, πρέπει να σημειώσω ότι είναι αποτέλεσμα 62.000 τεστ. Ή περίπου κάτι πάνω από 60.000, ό,τι μπορώ να δω από την καμπύλη που δημοσιοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης θετικότητας είναι πολύ χαμηλότερος από τον χθεσινό, αλλά είναι και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι όταν είναι λίγα τα τεστ είναι στοχευμένα από ανθρώπους που επιλέγουν να εξεταστούν, όταν είναι πολλά είναι συνήθως τα rapid test που γίνονται στην κοινότητα. Επομένως τείνω να πιστεύω ότι το σημερινό είναι ορθότερο αποτέλεσμα από το χθεσινό και η θετικότητα είναι λίγο πάνω από το 3,5, κάπου εκεί.
Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ανθεκτικότητα 19-20 μέρες μετά το lockdown, πώς το εκτιμάτε?
Ότι δεν παίρνουμε τα βασικά μέτρα προστασίας, τα οποία έπρεπε να είχαν προηγηθεί του lockdown, όπως είναι το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς, το θέμα της μη αυστηρής στήρησης της τηλεεργασίας, κυρίως στο δημόσιο χώρο, και της μη τήρησης προστατευτικών μέτρων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκεί που απαιτείται η φυσική παρουσία των εργαζομένων. Και όλο αυτό μαζί οδηγεί σε κρούσματα μέσα στις οικογένειες. Αν δείτε, είναι πιο πολλά τα κρούσματα σε περιοχές που οι άνθρωποι ζουν σε συνωστισμό και στην καθημερινότητά τους, δηλαδή μικρά διαμερίσματα, πολλά άτομα. Και έτσι είναι εύκολη και η ενδοοικογενειακή μετάδοση, ενώ ταυτόχρονα κατά την άποψή μου το να μην ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να είναι πολλές ώρες σε εξωτερικό χώρο δεν βοηθάει.
Από εδώ και πέρα πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να κινηθούμε?
Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να προσέχουμε, γιατί τελικά πολύ μεγάλο κομμάτι της προστασίας αναπόκειται και στη δική μας συμπεριφορά. Σε εθνικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, πρέπει να αναθεωρήσει η πολιτεία τα μέτρα και να επιτέλους να αποφασίσει ότι κάτι κάνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ότι σε περίπτωση που ανοίξουν τα σχολεία αποφασίζει να προσλάβει εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να μπορέσει να μοιράσει τα τμήματα και τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο πρωί-απόγευμα και να μην συνωστίζονται. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Και βέβαια να εφαρμοστεί με λογική η τηλεεργασία, δηλαδή να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι να μένουν σπίτι αλλά να εργάζονται από το σπίτι, πράγμα το οποίο τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα δεν φαίνεται ότι εφαρμόζεται.
Η εκτίμησή σας για την πορεία του εμβολιασμού, δηλαδή καταρχάς είχαμε αυτή την εικόνα για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς μέχρι το Μάρτιο, δεν ξέρω κατά πόσο πια είναι εφικτό με όλα αυτά τα προβλήματα.
Δεν είναι εφικτό και θα ήταν ακόμα, δεν θα ήταν και αρκετό αν μιλούσαμε για 2 εκατομμύρια πλήρης εμβολιασμούς, θα μιλάγαμε για 4 εκατομμύρια δόσεις. Με 2 εκατομμύρια δόσεις θεωρητικά μπορεί η πλειονότητα των ανθρώπων να έχουν πάρει την πρώτη δόση, που έχουν μεν κάποιο επίπεδο ανοσίας αλλά δεν έχουν την ολοκληρωμένη, την πλήρη ανοσία. Δεν φαίνεται ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού ή έστω και τα μέσα του καλοκαιριού θα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το 60-70% του πληθυσμού να είναι εμβολιασμένο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πετύχουμε ανοσία γέλης. Εκτός αν, δεν ξέρω, γίνει κάποιο θαύμα και έχουμε τεράστιο αριθμό δόσεων της Johnson & Johnson, που ελπίζουμε όλοι ότι θα εγκριθεί σε μερικές μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι στις 11 του μηνός. Και αυτό, επειδή είναι και μόνο δοσικό εμβόλιο, μπορέσουμε να το χορηγήσουμε στην μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού.
Από την έρευνα τη δική σας, την παρακολούθηση που κάνετε του φαινομένου, ο εμβολιασμός είναι τελικά όντως ένα ανασχετικό όπλο σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται?
Ο εμβολιασμός, εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που εμβολιάζεται μειώνει την πιθανότητα και για τον εαυτό του βέβαια να νοσήσει και για κάποιον άλλον να νοσήσει. Αλλά δεν είναι επαρκής ο εμβολιασμός το ρυθμό με τον οποίο γίνεται τώρα, για να μας διασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε ξανά μεγάλο κύμα κρουσμάτων. Πρέπει να εντατικοποιηθεί. Δεν γνωρίζω αν οι δόσεις που έχουμε παραλάβει διατίθενται πολύ γρήγορα, γιατί ακόμα και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν μπορώ να εμβολιάσω 50.000 και αντί για 50.000 εμβολιάζω 25, και το πάω αργά γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι δεν θα έχω εμβόλια για να καλύψω το μεγάλο μέρος του πληθυσμού εγκαίρως, και αυτό είναι λάθος. Πιστεύω όμως ότι δεν γίνεται αυτό. Εκείνο βέβαια που με ανησυχεί κάπως είναι ότι όλα τα εμβολιαστικά κέντρα είναι σε κλειστούς χώρους και δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις το συνωστισμό, όσο και να υπάρχουν οι δηλώσεις ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Αν πάει κάποιος έξω από τα μεγάλα κέντρα στο Μαρούσι, θα δει ότι υπάρχει πολλοί κόσμος στην ουρά. Δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρθουν και σε κοντινή επαφή σε κάποια σχέση, παρότι τηρούν αποστάσεις οι άνθρωποι.
Επιτρέψτε να σας ρωτήσω, εσείς και άλλοι επιφανείς όπως εσείς επιστήμονες έχετε μιλήσει αρκετές φορές και για τα σχολεία, πώς πρέπει να γίνει η λειτουργία τους, και για τους χώρους δουλειάς, πώς πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί δεν τα κάνουν, κυρία Λίνου, τι πιστεύετε?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλήρη συνείδηση και δεν υπάρχουν και μελέτες που να πείθουν για το πόσο μεγάλη προστασία μπορεί να παραχθεί. Παραδείγματος χάρη, δεν είδα να γίνονται rapid tests στις αφετηρίες των λεωφορείων ή στις αφετηρίες του μετρό. Οπότε τότε θα βλέπαμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει διασπορά σε αυτούς τους χώρους.
Εντούτοις θυμάμαι τώρα, υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας που είχε γίνει στο μετρό Νοέμβρη μήνα, αν δεν κάνω λάθος, που ομολογούσε, κατέγραφε η ίδια αυτή η δημόσια υπηρεσία ότι είναι χώρος υπερμετάδοσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι, κοίταξε, υπάρχει ίσως αυτό το πρόβλημα που έχουμε και μονίμως στην Ελλάδα με όλα τα θέματα δημόσιας υγείας, ότι υπάρχουν πολλά κεφάλια. Δηλαδή δεν υπάρχει μία επιτροπή, άλλα λέει η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας που είναι θεσμικός φορέας, άλλα λέει η Επιτροπή των επιστημόνων που ασχολούνται ειδικά με το COVID, άλλα λέει η πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει κεντρική υπηρεσία η οποία να αποφασίζει και να παίρνει και την ευθύνη.
Για το ενδεχόμενο ενός, το ρώταγα προηγουμένως στον συνάδελφό σας, τον κ. Φρασαλινό, για να κλείσουμε με αυτό. Για το ενδεχόμενο κουβεντιάζεται στη Γερμανία, αυτό που λένε lockdown shock. Εσείς τι λέτε?
Νομίζω ότι και να το επιτύχουμε, αν το επιτύχουμε, θα έχουμε μετά από ένα μήνα αφού το ανοίξουμε την ίδια κατάσταση. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να επικεντρωθούμε στα μέτρα που είναι εφικτά για τον πληθυσμό.
Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που λέτε είναι ότι αν μείνουν όλοι οι άλλοι παράγοντες ίδιοι, η εξίσωση θα βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα εν όψη του ότι είναι πιθανό να έχουμε και κάποια από τα νέα στελέχη, μερικά από τα οποία είναι πολύ πιο μεταδοτικά.
Εδώ, σε αυτό το θέμα στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε?
Λίγα πράγματα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι σε κάποιες περιοχές έχουμε κυρίως το βρετανικό στέλεχος, ότι έχει ήρθει το στέλεχος της Νοτιού Αμερικής και ξέρουμε ελάχιστα για το τι γίνεται ή σχεδόν τίποτα για το τι γίνεται με το στέλεχος της Βραζιλίας που φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο μεταδοτικό. Κυρίως αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δημιουργείται από το γεγονός ότι δεν έχουμε δομές οι οποίες συστηματικά να μπορούν να κάνουν sequencing, να ταυτοποιούν τη μετάλλαξη στο σύνολο των θετικών κρουσμάτων.
Κυρία Ελληνού, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε.
Όχι άλλες ορφανές στιγμές, μην αφήνεις το κερί να σβήσει σε μια πόλη που έχει γονατίσει. Άγριο πάθος θέλω να με κες, άγριο πάθος θέλω να με κες, άγριο πάθος.
Αποστόλη μου, ελληνικά χόξεις λέγονται αυτά, τα οποία παίζουν το ρόλο του επιστάτη.
Αστυνομία διαδικτύου.
Έτσι, ελληνικά χόξεις, τα οποία μάλιστα έχουν επικεφαλής έναν πρώην στρατιωτικό, ο οποίος παριστάνει τον δημοσιογράφο, που δεν σταχωρήθηκε και ιδιαίτερα, μιας και μιλάμε για κοψίματα τώρα, όταν το Facebook μου έκοψε στον ημεροδρόμο την ανάρτηση για την Κάνδανο, για το έγκλημα των Ναζί στην Κάνδανο. Αλήθεια, ποιος στην Ελλάδα είχε συμφέρον να κάνει αναφορές στο Facebook για να κατέβει η ανάρτησή μου τότε για την Κάνδανο στην Ελλάδα? Εδώ ποιος είχε συμφέρον να το κάνει αυτό? Κάτι ναζιστόμουτρα μάλλον, που το Facebook τα επικύρωσε.
Είναι τα μαζικά reports.
Έτσι,
όπως λέγεται.
Αλλά
στην
τότε,
ορολογία του Facebook,
τα ελληνικά hoaxes του πρώην στρατιωτικού που παριστάνει το δημοσιογράφο δεν κλάψανε εκεί ιδιαίτερα. Σύση μου, καλησπέρα. Σύση
Σταυροπιλιάδη. Γεια σας.
Τι γίνεται?
Τι να γίνει, υπάρχει μια αγωνία τις τελευταίες ώρες στο οικονομικό επιτελείο. Όχι ότι δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, μεγαλύτερη λόγω των σεναρίων που κυκλοφορούν για παρατεταμένο lockdown πλέον και που μπορεί να έχει και πανελλαδικό χαρακτήρα. Οπότε είναι και αυτή σε μια κατάσταση ετοιμότητας. Περιμένουν να μάθουν τι θα εισηγηθούν οι λοιμοξιολόγοι και τι αποφάσεις θα ληφθούν σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο για να δουν πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα.
Με την επιστρεπτέα τι
γίνεται? Με την επιστρεπτέα, όπως αναμέναμε, τελικά από τους 721.000 που υπέβαλαν αιτήσεις θα λάβουν την χορήγηση μόνο 286.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών έβαλε επιπλέον κόφτες με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων. Βέβαια, σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου που δώσανε κάποια στοιχεία για τους λόγους απόρριψης πριν από λίγη ώρα, από τις επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από την ενίσχυση, ένας ικανός αριθμός, περίπου 138.000, παρουσιάζουν αύξηση του τζίρου τον Ιανουάριο, σημαντικό, ενώ επίσης ένας άλλος μεγάλος αριθμός, γύρω σε 175.000, παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%, που είναι μια βασική προϋπόθεση, ήταν ένα από τα βασικά κριτήρια για τη λήψη της σχετικής ενίσχυσης. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μας κάνει εντύπωση όλους εμάς που παρακολουθούμε την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, υπάρχουν επιχειρήσεις και αρκετές που έχουν ή μικρή μείωση τζίρου ή κάποιες έχουν και αύξηση τζίρου.
Με τα ενίκια επίσης υπάρχει θέμα.
Με τα νίκια, Νίκο, υπάρχει θέμα εδώ και πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει στραβά το θέμα με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών από τον περασμένο Μάρτιο, όταν αρχικά επιχειρήθηκε η συγκέντρωση στοιχείων μέσα από το σύστημα Εργάνη. Γι' αυτό και υπήρχαν σειρά εκκρεμότητες με μία αποζημίωση ιδιοκτητών, που παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες και γίνονται συνεχώς από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εξακολουθούν να διατηρούνται. Να πούμε βέβαια ότι κάθε μήνα γίνονται βελτιώσεις. Τώρα το σύστημα θα μείνει μέχρι τις 10 Μαρτίου ανοιχτό για να υποβληθούν αιτήσεις που αφορούν τα ενίκια του Ιανουαρίου, ώστε κάποια στιγμή μέχρι τέλος του μήνα να λάβουν οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες τις αποζημιώσεις τους. Γενικώς το σύστημα πηγαίνει αργά και θα περάσει αρκετές μήνες για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Σύζυμο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα, καληνύχτα.
Είναι πάρα πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τις σκέψεις, για τις παρατηρήσεις. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Κερατσίνη, στον Άγγελο, στο Γιάννη, τον άλλο του Γιάννη στην Καβάλα, τον κύριο Γεωργίου, τη Μαρία. Ναι, παοκάρα μου, το είπαμε. Στο Τζίμι από το Ρότερνταμ, για τον κύριο, ποιος είναι, ο κύριος Κώστας είναι, που με ρωτάει για τον κύριο Μπαλάσκα. Και αν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, που ο κύριος Μπαλάσκας, ο συνδικαλιστής εκπρόσωπος των αστυνομικών, χαρακτήρισε κουφοντινόφιλους όσους λέμε ότι εδώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κρατούμενος με βάση τους νόμους και όχι με βάση το αν είναι τρομοκράτης, που είναι τρομοκράτης και δολοφόνος, και όσοι το λέμε αυτό είμαστε κουφοντινόφιλοι. Για τον κύριο αυτόν, ο οποίος είχε κάνει δήλωση ότι θα πάρει την ηλεκτρική σκούπα, έτσι είχε πει, και θα μαζέψει τη σκόνη, όπου η σκόνη ήταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, και τα σκουπίδια, όπου τα σκουπίδια ήταν όσοι έχουν άλλη πολιτική και κοινωνική αντίληψη από τον ίδιο. Γι' αυτό τον κύριο, τον Παρκετέζα Σκούπα, δεν έχω κανένα σχόλιο.
Όπως επίσης δεν έχω και εγώ κανένα σχόλιο, γιατί πραγματικά, πώς το λέει ο Ρουβάς τελευταίο, εκπλήσωμαι για αυτά τα οποία είπε ο βουλευτής και ο πρώην υπουργός σήμερα 17 Νοέμβρη, ο κύριος Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος σε μια συνέντευξή του στο κανάλι 1 είπε ότι δεν τρομοκρατεί το γενικό η κοινωνία από το 17 Νοέμβρη, το σε ελεύθερη απόδοση το λέω, παρά μόνο η δεξιά παράταξη, γιατί μόνο τη δεξιά χτυπούσαν. Ματιασμένος είναι, δεν ξέρω τι, το έχει ξανακάνει αυτό εδώ ο κύριος Δρίτσας, ακόμα και με βιασμούς ανηλίκων, όταν είχε γίνει αναφορές στη Μόρια που έλεγε ότι μπορεί να συμβεί και ένα στα 100. Επανόρθωσε βέβαια μετά, έκανε δήλωση επανόρθωσης, λέει ότι στη πίεση του χρόνου κτλ. Έχει προκληθεί έτσι μια από τις συνήθεις κόντρες με τη Νέα Δημοκρατία που καλεί τον κύριο Τσίπρα να τον αποδοκιμάσει. Κύριε, επειδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Δρίτσα, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι: απορώ με σένα, απορώ, αγαπητέ Θόδωρε.
Λοιπόν, έκανε λοιπόν τη δήλωση όπως την έκανε ο κύριος Τρίτσας, το είπε και ο Μανώλης, ξέδωσε ανακοίνωση, μίλησε, είπε ότι διαστρεβλώθηκαν αυτά τα οποία είπε, ότι δεν είπε αυτά τα οποία του αποδόθηκαν και ότι στη ροή του κουβέντα και λόγω της έλλειψης του χρόνου προέκυψε αυτή η δήλωση όπως έγινε, η οποία, όπως λέει ο κύριος Δρίτσας,
κακό με αυτούς τους πολιτικούς, ρε παιδί μου, όχι μόνο τον κύριο Δρίτσα. Πες, έκανα λάθος ελήξεις.
Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Το χειρότερο
τώρα
είναι...
παρανοήθηκε, παρερμηνεύτηκε, ναι.
Το χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι να τσακώνονται.
Εγώ φταίνε και άλλοι.
Το χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι να τσακώνονται τώρα μεταξύ τους για δηλώσεις που έχουν γίνει, όταν αυτό το οποίο απαιτείται να γίνουν πράξεις. Πράξεις πρέπει να γίνουν.
Εντάξει, είναι και... βαριά, ήταν βαριά η δήλωση, τώρα να το ψάξεις, αλλά...
Ξαναλέω ότι ήταν βαριά η δήλωση, προκύπτει από το ότι ο ίδιος είπε ότι δεν είπα αυτό που μου καταμαρτυρούν. Αλλά τώρα, το είπε, δεν το είπε, δεν ξέρω τι έκανε, εγώ ξέρω ότι αυτή την ώρα πρέπει να γίνουν πράξεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα. Το ζήτημα για το οποίο και εμείς επί Μακρόν κουβεντιάσαμε χτες. Και τις πράξεις δεν μπορεί να τις κάνει ούτε ο νοματάρχης της Κουτσούφλιανης, ούτε ο δημοσιογράφος από εδώ που κάθεται.
Πάλι κλήρωσε
η εντεταγμένη εξουσία πρέπει να τις κάνει. Κύριε Μητσοτάκη μου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εσείς.
Όπου απόλαυση,
λέει, με βάση
μου.
Τον σοφρονιστικό κώδικα, κύριε Μητσοτάκη μου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, για να σας υπερασπιστώ, αφού δεν σας υπερασπίζεται ο Μανώλης. Εκεί
έτσι,
που λέει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης για λόγους ανωτέρας βίας μετάγει κρατούμενο, κύριε Μητσοτάκη μου.
Φωνάζει ο Λάσκαρης, κάντε αποφώνηση. Τι αποφώνηση είναι, Λάσκαρη? Εδώ μου θυμίζει τα πρακτικά των τεσσάρων η εκπομπή. Τα πρακτικά των τεσσάρων είναι η συνάντηση του Χρήστου Τσαλτζετάκη με τους τρεις αρχηγούς όταν συγκροτήθηκε η Οικουμενική, το λέγανε τους νεότερους. Κώστα μου, Αντρέα μου, Νίκο μου, Κυριάκο μου απόψε.
Και για να πάμε στα πρακτικά εκείνα, όχι με το Σαρζετάκι, δεν έχω καμία.
Ναι.
Αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή.
Είχαν συζητήσει 17 Νοέμβρη και ξεκίνησαν τα πρακτικά.
Εν ζωή. Και μάλιστα μια χαρά στην υγεία τους οι άνθρωποι, δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος και ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Δεν πιστεύω ότι με τον τρόπο που χειρίστηκαν τα πράγματα, σε ένα άλλο σύστημα από εκείνο που εγώ πιστεύω, ότι συμφωνούν με αυτά τα οποία κάνει η πολιτεία σήμερα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλήσουν. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα το πούμε αύριο.
Καλή νύχτα, θα ήταν χρήσιμο να μιλήσει και η παρούσα πρόεδρος. Γεια σας.